Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 19 korrek në Bruksel. Takimi Kurti-Vučić do të përqendrohet në përparimin e bërë deri më tani dhe hapat e arshëm në dialog, i cili është i rëndësishëm për perspektivat evropiane të Serbisë dhe Kosovës. Kështu u ka deklaruar mediave serbe zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano, duke shtuar se është e rëndësishme që ata të vazhdojnë të flasin dhe të mos ketë asnjë pengesë. Prezidenti i vendit Vjosa Osmani ka falendëruar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe kancelaren gjermane Angela Merkel për deklarimet se do të mbështesin integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Përmes rrjetit Twitter, Osmani ka shkruar se me përkrahjen e Bidenit dhe Merkelit do t'i kundërshtojnë fuqishëm ata që përpiqen ta destabilizojnë rajonin ton. Zëvendës kryeministri Besnik Bishlimi në Komisionin për Integrim Evropiane ka thonë se lidhur me dialogun Kosovë-Serbi nuk ka mundur të raportoj sepse nuk është ftuar në kuvend. Ai ka thonë se nuk kanë dialoguar në Bruksel, por kanë raportuar për implementim të marrëveshjeve.
Nuk po më duket korrekte me thonë ka zero transparencë. Unë kam raportuar më njëherë pas kthimit takimit parë në Bruksel në Komisionin për Politikë të Jashtme dhe kemi pas debat në parlament dhe po ashtu pas kthimit i kam dërguar shkresë me qëta informatat të qëtë liderve politike në Kosovë. Unë jam këthy të mërkurë në Kosovë pas mesnate, për nuk kam pas ftesë për të raportu.
Situata në Deçan vazhdon të mbetet e rënd pas simptomave të elmimit që kanë shfaqur mbi 1500 qytetarë. Këtë komune ka vizituar edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani për të parë nga afër situatën shëndetësore të qytetarëve. Presidentja ka kërkuar hetim urgjent të rastit nga prokuroria, derisa ka thënë se është një rast shumë i çuditshëm pasi simptomat të helmimit kanë shfaqur edhe qytetarë tjerë që nuk janë furnizuar me ujë të pishëm nga i njëjti burim.
Ne do të presim rezultatin e hetimeve, është një rast shumë i çuditshëm sepse deri sot kryesisht fshatrat nga të cilat kanë ardhur qytetarët të helmuar kanë qenë të furnizuar nga një burim i vetëm i ujit, por si duket në ndërkohë ka edhe qytetarë të tjerë që vijnë nga fshatra të tjera, të cilët nuk janë furnizuar nga i burimi i ujit, por nga burime të tjera.
Prokuroria e PS ka konfirmuar se kanë ndodhur dy vdekje të dyshimta në Deçan dhe se për shkak të situatës së krijuar, prokurori kujdestar ka urdhëruar obduksionin e trupave të viktimave, por ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se vdekjet e dyshimta nuk kanë lidhje me helmimet që kanë ndodhur në Deçan.
Raportet që kemi marrë ditën e diel kanë qenë shqetësuese. Dje gjatë ditës ka pas një qetësim të situatës përkeshtuar prapë në orët e mbrëmjes dhe pastaj janë aktivizuar të gjitha mekanizmat nga ministri Shëndetësisë, qeveria që bashkarisht me komunën e Deçanit shikojmë sa mundemi të bëjmë maksimumin për të dalë dinë të gjithë qytetarëve.
Me çështjen e helmimit në Deçan është marrë sot edhe kuvendi i Kosovës. Në fillim të mbledhjes, deputetët kryesisht opozitar ngritën si shqetësim situatën e krijuar në Deçan. Armen Zemaj nga LDK tha si qeveria ka treguar neglizhencë në çasjen ndaj gjendjes shëndetësore të banorëve.
Kryeministri sigurisht më shumë ishte interesuar atje të ligjëroj për Aristotelin dhe Platonin, dhe një ministër tjetër burokrat tek mas 4 ditë gjeti kohë që ta vizitoj këtë komunë dhe të shoh se çka mungon dhe si trajtohet një situatë emergjente.
Edhe shefi i grupit parlamentar të AK-s, Besnik Tahiri, kritikoi çasjen e qeverisë Kurti lidhur me helmimet e qytetarëve.
Në historinë e një shteti nuk ka ndodhur që të ndodhë një helmim masovik dhe shteti dhe qeveria të reagoj tek mas 3 ditësh.
Tërkaq ministri i mjedisit dhe infrastrukturës Libor Naliu në arsyetimin e tij tha se sistemi i ushqyesit në vend është lehtë i kompromitueshëm.
Lehtë ky sistem është i kompromitueshëm. Një vërshim uji mund të krijojë situata të tilla edhe në të ardhmen. Do mendoj që përpas rastit në Deçan kemi edhe vende tjera ku situata është e njëjtë. Dhe prandaj ne kemi marrë me shumë seriozitet çështjen e inspektimeve të mëtejme.
Ndërkaq në emër të deputetëve të PDK-s, Fadil Nura ka ngritur si shqetësim taksën prej 5 euro për identifikimin e automjeteve të regjistruara. Nura tha se kjo taksë antiligjore është për hajni.
Mos lejani që në prona tuaja të ngjiten tiketat e hajnis në nshtrimit e të poshtrimit. E krahas kësaj ftoj prokurinë e shtetit të veprojë nga se ka obligim të mbroj qytetarët nga një hajni masive.
E pas një debati pozit-opozit në mungesë të kuorumit, dështoi miratimi i projekt ligjit për ratifikimin e amandamentimit të marrëveshjes ndërkombëtare për financimin e projektit për rehabilitimin e linjës e korridore. Për Radio SBS, Mendojsa, Prishtinë.